Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін қаңтар айының 6-сы күн бейсенбі. Қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты ағайын, қазір сіздердің айтын тақырыптардың кейбірі. Шығыс Қазақстан аймағының тұрғындарын бір жағынан аяз, екінші жағынан қызыл су қыспақ қалды. Америка Құрама Штатының Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Ричард Хогланд өзінің дипломатиялық қызметінің аяқталуына байланысты журналистермен баспасөз мәслихатын өткізді. Сонда келе жатқан Рождество мерекесімен Қазақстан бойынша митрополит Александр Қазақстан христиандарын құттықтады. Өзбекстаннан шығу визасын ала алмаған белсенді министрлікті сотқа берген, ауған билігі ірі шабуылдардың алдын алғандығын хабарлады. Иран сыртқы істер министрі Ирақта жүр, Дағыстанда 4 бүлікші қаза тапқан. Міне осы және басқа да жаңалықтармен алдымен әріптесім өздеріңізді таныстырып өтетін болады.
Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Қазақстандағы миссиясын аяқтап жатқан ақш елшісі Ричард Хогланд президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін ұзарту жөніндегі референдум өткізу мәселесін Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевпен талқылағандығын айтты. Бұл туралы Хогланд сәрсенбі күні өткізген баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Саудабаев бұл Қазақстанның ішкі саясаты мәселесі деді, ал мен, мұны түсінемін, бірақ бұл сонымен қатар халықаралық мәселе, себебі Қазақстанның халықаралық міндеттемелері бар деп айттым, деді Хогланд. Өткен жылдың аяғында Орталық сайлау комиссиясы Назарбаевтың өкілетін 2020 жылдың 90 айына дейін ұзарту туралы референдум өткізу жөніндегі бастамашыл топтың ұсынысын тіркеген болатын. 40 градустық қатты аяздан Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданындағы Қалжыр өзенінің төменгі бөлігінде мұз қатуы салдарынан өзен суы ернеуінен шығып егістік далаға жайылған. Бұл туралы облыстық төтенше жағдайлар қызметі хабарлап отыр. Боран ауылдық округіне қарасты Жаңаауыл елді мекеніндегі тұрғын үйлерді қора қопсысымен өзен суы басып қалу қаупі төнген. Төтенше қызметтің хабарлауынша өзендегі қатқан мұзды жару үшін арнайы мамандар жіберілген. Азаттық радиосының қырғыз қызметінің хабарлауынша Қырғызстанда 3 полиция қызметкерінің өліміне қатысты 2 күдікті ұсталған. Сейсенбі күні Бішкектің сыртындағы ауылда жүргізілген қауіпсіздік операциясы барысында 3 полиция қаза тапқан болатын, 5 Күнгой ауылындағы операция барысында сонымен қатар Альфа қауіпсіздік бөлімінің бір мүшесі көз жұмды деп хабарланып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақштың жаңадан сайланған конгресі сәрсенбі күні алғашқы сессиясын бастады. Былтыр қараша айында өткен сайлаудың қорытындысы бойынша өкілдер палатасындағы көпшілік орын республикалық партия мүшелеріне тиді. Ал сенатта демократтар сәл ғана басымдыққа ие болып отыр. Өкілдер палатасының жаңа спикері болып республикалық партиядан Джон Бейнер сайлануы мүмкін. Ол бұған дейін берген уәдесінде қаңтардың 12-сі күні болатын палата отырысында денсаулық сақтау саласын реформалау жөніндегі заңның күшін жою туралы мәселені күн тәртібіне қоятындығын мәлімдеген. Бұл заң былтыр президент Барак Обаманың бастамасы бойынша қабылданған болатын. Адам құқын қорғаушы белсенді Өзбекстанның ішкі істер министрлігін елден шығу визасын бермеген үшін сотқа берді, деп хабарлайды Азаттық радиосының өзбек қызметі. 37 жастағы Дмитрий Тиханов 2010 жылы Өзбекстаннан шығу визасын алу үшін 2 рет құжаттарын тапсырған. Алғашқы рет ол зоолог ретінде Африкаға шақырылған, ал екінші рет Германиядағы бауырына бармақшы болған, бірақ билік орындары ешқандай түсініктемесіз оған шығу визасын беруден бас тартқан. Тәуелсіз адам құқықтарын қорғаушылар альянсының мүшесі Тиханов өзі туып өскен Ангрен қаласындағы адам құқықтарының бұзылуы мен жемқорлыққа қатысты билік орындарын сынап келген. Бұрынғы Совет республикаларының арасында тек Өзбекстанда ғана шығу визасы тәртібі сол күйінде қалған. Иран сыртқы істер министрінің міндетін атқарып отырған Али Акбар Салихи Ираққа барып, екі ел байланыстарын нығайту жөнінде келіссөз өткізіп жатыр. Иракта жаңа үкімет жасақталғалы бері бұл елге ирандық ресми өкілдер сапар жасамаған болатын. Екі көршілес ел арасында 1980 жылдары болған соғыста жүздеген мың адам қаза тапқан еді. 2003 жылы Саддам Хусейн биліктен құлатылған соң бұл екі мемлекет арасындағы қарым-қатынастар жақсара бастады. Пәкістандағы Пенджаб өлкесінің әкімі Салман Тасир сәрсенбі күні Лахор қаласында жерленді. Биліктегі Пәкістан халқы партиясының мүшесі Тасирді сейсенбі күні оның күзетшісі атып өлтірген. Тасир елдегі ең либерал саясаткерлердің бірі болған, оның жерлеу рәсіміне мыңдаған адам жиналды. Оған премьер-министр Юсуф Раза Гилани мен бірнеше министр де қатысты. Алайда бірқатар діни жетекшілер Тасирді өлтірген азаматты мадақтап, аза тұту күндеріне байкот жариялауға шақырды. Әкім Салман Тасирге жасаған қастандыққа қатысты тергеу ісі басталды. Ауган ресмий өкүлдөрүнүн маалымдоосунча, каупсуздук күчтөрү соңку апталарда ири шабуулдарды жүзөгө асырмак болду деп айыпталган 7 бүлүкчүнү камоого алган. Улуттук каупсуздук бөлүмүнүн басөзүч катчысы Лутфулла Машалдын айтуунча, айыпталуучулар вице-президент Мухаммад Касим Фахимге шабуул жасамакчы болгон жана Кабулда жанкечтик жарылыштарды жүзөгө асырууну жоспарлаган. Алайда Машал алга азаматтардын кайда жана кашан камоого алынгандарын айтпады. Акшта туруп жаткан Ирандын соңгу шахынын кенже уулу Али Реза Пехливидин өзүн өзү өлтүргөнү тууралуу хабар онун агасы Резанын интернеттеги сайтында жарыяланды. Онун айтуунча 44 жаштагы Али Реза депрессияга түшкөн. Бостон Глоб газетинин жазуунча Али Реза Пехливидин өлү денеси Бостон каласындагы өз үйүндө табылган. Полиция ханзаданын өзүн өзү атып өлтүргөндүгүн хабарлады. 1979 жылгы ислам төңкерисин натыйжасында бийликтен айрылып, элден качууга мажбур болгон Ирандын соңгу шахы Мухаммад Реза Пехлеви бир жылдан соң Мысырда кайтыш болгон эди. Соңгу жаңылыктар менен тааныш болдуңуздар.